Hörmətli dindaşlar, hər bir məmləkətdə, hər bir camiədə, bundan əlavə ki, dövlətlərin borcudur cəmiyyət ara ədalətlə devranıb, ümumi sirvətləri ədalətlə bölsün, ancaq bütün insanların da elə bu sahədə vəzifələri və borcları vardır. O da bu ki, varlı, dövlətli kimsələr gərəklidir, yoxsulların qaydına qalıb onların əlindən tutsunlar. İnsanlar hər zaman gərəklidirlər, çətinliklərdə yaşayan başqa vətəndaşları unutmayıb, onlara yardımcı olsunlar. Müqəddəs İslam dinində və müxtəlif rəvayətlərdə bu haqda çoxlu söhbətlər olub, çoxlu rəvayətlər vardır. Xüms, zəkat, sadaqa o cümlə planlardandır ki, İslam dini əsasında bir borc kimi hər bir müsəlmanın boynuna gəlmişdir. Sadaqa bundan əlavə ki, axirət günü insanların səadətinə səbəb olacaqdır, elə bu maddi dünyasında da çoxlu çətinlikləri, bəlaları dəf edəcəkdir. Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, xoş o kimsənin əhvalına ki, sirvətinin çoxunu başqa insanlara bağışlayır və sözünün çoxunu ürəyində saxlayıb deməyir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, İnfaq et, sadəqa ver, yəqin bil ki, onun neçə bərabərin Tanrı sənə hədiyə verəcəkdir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan başqa bir hədis ki, buyurmuşlar, Mərdlik, igidlik sirvətdən düzgün yolda faydalanıb sadəqə verməkdədir.
Mafatihul həyat, İslami həyat tərzi, gözəl həyat, gözəl həyatı gözəl yaşayaq.
Aləmi yaraldan mehriban Allah,
Mafatihul hayat.
Her ne sevgi senindir. Mehribanım, mehriban.
İslam peyğəmbəri Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir duada belə buyurmuşdur. Pərvərdigara, bizim iqtisadiyyatımıza bərəkət ver və bizimlə öz nemətlərin ara fasilə salma. Niyə ki, əgərsə iqtisadiyyat salim olmasa, din, namaz və oruc da düzgün ola bilməz. Yenə də İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm nə yaxşı buyurmuşlar ki, paxıl o kimsədir ki, özü Tanrının nemətlərindən faydalanır, amma özgələrin əlindən tutmayır və onlara bəxş etməyir. İkinci imamımız Həzrət İmam Həsən əleyhissalam buyurmuşlar, qənaətin bir hədd hüdudu vardır, əgərsə həddən artsa xəsislik nişanəsi və izi olacaq. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, hər kimsə xəsis olmuş ola, yəqin ki, izzətdən uzaqlaşacaq. Əzizlər, bugünkü Məfatihül Həyat verilişinin son hədisi də bu ki, Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, Var dövlətibin haqqında belə düşün ki, onlar sənə əmanətdirlər. Bunu bil ki, əmanəti sahibinə qaytarmalısan. Və bugünkü əzizlər verilişimiz, Məfatihül Həyat başlıqlı verilişimiz burada sona enir. Növbəti verilişlərə kimi sizinlə yenidən görüşmək həvəsindəyik. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərin ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belə ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ərəf cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء Thank you.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Böyük İnqilab rəhbəri buyurublar, bu seçkilərin böyük qalibi İran xalqı olubdur. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim rəisini İranda prezident seçkilərində qalib gəldiyi üçün təbrik edibdir və Ermənistanda dövlət müxalifləri geniş etiraz aksiyaları keçiriblər. İndi isə daha ətraflı. İslam İnqilabının böyük rəhbəri 18 iyun tarixində keçirilən prezident seçkilərində xalqın geniş iştirakını dəstəkləyiblər. Məişətin çətinliyindən şikayət, düşmənlərin müxalifətə çağırılması, nə də koronavirus pandemiyası, nə də seçkilərin ilk saatlarındakı müəyyən problemlər bu xalqın iradəsini sındıra bilmədi, xalqa xidmət etmək, imkanlarını itirməyin və ilahi motivləri həmişə diqqət mərkəzində saxlayın. İranda 18 iyun tarixində prezident və İslami şuraların seçkilərində xalqın geniş iştirakına dair Böyük İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməniyə qeyd ediblər. Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməniyə xalqa müraciətlərində əlavə ediblər. 18 iyun seçkilərindəki geniş iştirak sizin fəxrlərinizə yeni parlaqlıq əlavə etdi. Ortada müəyyən amillər seçkilərə iştirakı azlaşdıra bilərdi. Ancaq sizin təntənəli iştirakınız ölkənin bütün səs toplama mərkəzlərində ciddi iradə, ümidvar ürək və bəsirətinizin bariz nümunəsini göstərdi. Ötən gün seçkilərin möhtəşəm qalibi İran xalqı oldu və bir daha da düşmənlərin aldadıcı təbliğatları qarşısında dayandı və ölkənin siyasi meydanından mərkəzlərində iştirakını göstərdi deyə Böyük İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməniyi xalqa müraciətlərində qeyd ediblər. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. 18 iyun seçkilərinin qalibi İran İslam Respublikasının 8-ci prezidenti bəyanat yayaraq ölkədə ədalətin genişlənməsi uğrunda inamlı addımlar atacağına söz veribdir. Səhər televiziya kanalının yaydığı məlumatına əsasən seçkiyə müstəqil namizəd kimi qatıldığını və İslam İnqilabının zati məqsədi olan ədalət naminə hərəkət edəcəyini bildirən Seyid İbrahim rəisi öz bəyanatında vurğulayır. Sizin yuxarı səsinizə və misilsiz etimad göstərməyinizə arxalanaraq aktiv, inqilabi və antikorrupsiya hökuməti təşkil edəcəyəm və onun bütün potensiallarından əziz iranlılara xidmət üçün böyük hərəkət yaratmağa sərf edəcəyəm. Bu, seçkilərin qalibi dini demokratiyaya qaydalarına əsasən bütün xalqın seçilmiş prezidenti və bütün kütlələrin xadimidir. İstər mənə, istərsə də digər möhtərəm namizədlərə səs vermiş olsunlar və ya hər hansı səbəbə xatir seçkilərdə iştirak etməmiş olsunlar. Daxili İşlər Nazirliyinin ən son istatistikasına görə Seyid İbrahim rəisi 17.926.345 səslə 13-cü dövr prezident seçkilərinin qalibi olaraq İranın prezidenti təyin olunubdur. Müxtəlif ölkələrin rəhbərləri və dövlət rəsmiləri Ayətullah Seyid İbrahim rəisini İranın növbəti prezidenti kimi təbrik ediblər. Rusiya, İraq, Venezuela, Kuba, Özbəkistan, Suriya prezidentləri, Küveyt və Qətər əmirləri, Ümman kralı, Yəmənin Ali Şurası sədri, Ərəb əmirliklərinin sədri, İraq, Ermənistan və Pakistan baş nazirləri, Əfqanistan sülh üzrə Ali Şurasının sədri, İraqın Kürdistan bölgəsinin sədri, Livan Hizbullahı və Fələstinin İslami Müqavimət Hərəkatı tək-bətək müraciətlərində 13-cü dövr prezident seçkilərindəki rəqabətlərdə Ayətullah Seyid İbrahim rəisinin prezident seçilməsini təbrik ediblər. Azərbaycan Respublikasının daha doğrusu Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının yeni seçilmiş prezidenti Seyid İbrahim Rəisiyə təbrik məktubu ünvanlayıbdır. Səhər Azəri televiziya kanalının məlumatına görə təbrik məktubunda deyilir. İran İslam Respublikasının prezidenti vəzifəsinə seçilməyiniz münasibəti ilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Azərbaycan Respublikası tarixən dini və mədəni ölkələrlə, köklərlə bağlı olduğu İran İslam Respublikası ilə münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət verir. Strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmiş əlaqələrimizin mövcud vəziyyəti məmnunluq doğurur. Ölkələrimiz arasında çoxsaylı qarşılıqlı səfərlər, imzalanan sənədlər, həyata keçirilən birgə layihələr, o cümlədən dövlət komissiyasının uğurlu fəaliyyəti, qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlığımızın inkişafında mühüm rol oynayır. Azərbaycanın əzəli, tarixi torpaqların işğaldan azad edilməsi ilə Azərbaycan-İran dövlət sərhədi tam bərpa edilmişdir. Bu yeni vəziyyət ölkələrimiz arasındakı iki tərəfli əlaqələrin daha da gücləndirilməsi və regional əməkdaşlığın inkişafı baxımından böyük imkanlar vəd edir. İnanıram ki, qarşılıqlı hörmətə və mehriban qonşuluğa əsaslanan Azərbaycan-İran dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri birgə səylərimizlə xalqlarımızın və ölkələrimizin mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da möhkəmlənəcək və genişləndiriləcək. Sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, dost və qardaş İran xalqının rifahi naminə qarşıdakı məsul vəzifələrinizə və fəaliyyətlərinizə uğur diləyirəm. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ermənistan-Azərbaycan sərhəd münaqişələrinin həllini vurğulayıb. O, bu metodu Bakı-İrəvan münasibətlərin adiləşməsinə əlverişli fürsət hesab edibdir. Mehr agentliyinə görə Cənubi Qafqaz həmkarlığa növbəti imkanlar və regional sülh adı ilə Antalya diplomasi və fikir mübadiləsi forumunda Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib, bölgədəki yeni şərait növbəti imkanlar və modelləri ortaya çıxarıb. Sülh olmadan həmkarlıq mümkünsüzdür və 10 noyabr üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra Azərbaycan-İrəvan ilə əlaqələrin adiləşdirilməsi və Rusiya vasitəsilə Ermənistan qazının təmininə tranzit imkanlar xüsusda praktiki addım atdı və münasibətlərin adiləşdirilməsinə Bakının meyilli olduğunu göstərir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov əlavə edib, bu müasir tarixdə ilk dəfədir ki, Ermənistan-Azərbaycan müstəqilliyindən sonra əlaqələrin adiləşməsi barədə danışıqlara yaranan bir fürsətdir, çünki daha Dağlıq Qarabağın işğal məsələsi ortada yoxdur. Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləməkdəsiniz. Hazırda mütəxəssislər xəritənin tam təhlilini aparır. Eyni zamanda bu iş praktiki olaraq ərazidə həyata keçirilir. Ona görə də indi hər hansı rəqəmi səsləndirmək xəritələrin tərtibatının daha doğrusu standartlarına uyğun olduğunu, nə dərəcədə olub olmadığını fikir mübadiləsi aparmaq hələ də tezdir. Bir də söhbət təhcə Ağdamın minalanmış ərazilərinin xəritəsindən deyil, ümumiyyətlə indiyə dək əldə etdiyimiz mina xəritələrinin təhlilinin aparılmasından gedir. APA-nın məlumatına görə bunu Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytın rəsmisi Polkovnik Leytinant Anar Eyvazov Ermənistan tərəfindən Azərbaycan Respublikasına təhvil verilən Ağdamın minalanmış ərazilərinin xəritəsinin bir qisminin 50, digər qisminin isə 23-20-30% doğru çıxması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara münasibət bildirərkən deyibdir. Bir daha da təkrar edirəm ki, istiqamətdə əldə olunan nəticələr zamanı çatdıqda mütəmadi ictimailəşdiriləcək deyə Anar Eyvazov əlavə edibdir. Ermənistanın dövlət müxalifləri parlamentin növbədən kənar seçkilərindən öncə bu ölkə paytaxtında kütləvi etiraz aksiyası keçiriblər. Deutsche Welle-yə görə, Ermənistanın eks-prezidenti Robert Koçaryanın tərəfdarları, Ermənistanın opozisyon namizədləri cümə günü və növbədən kənar parlament seçkilərindən əvvəl İrəvan daxil olmaqla digər şəhərlərdə də etiraz aksiyası keçiriblər. Cümə gününün sorğu nəticələrinə görə Ermənistan koalisiyası tərəfdarları Koçaryan 28.7% və Mədəni Müqavimlər Partiyası Paşinyanın tərəfdarları 25.2% Paşinyana səs veriblər. Ermənistanın növbədən kənar parlament seçkiləri bugün ölkə səviyyəsində keçirilməkdədir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 32, Təbriz 30, Müqəddəs Məşəd 31, Ərdəbil 24, Biləsuvar Astara 28 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:42 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi efirdə xoş gördük dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər. Günün siyasi icmalını təqdim edirik sizə. Əzizlər, bugünkü verişimizdə istərdik ki, Türkiyə prezidentinin Azərbaycana səfərlə bağlı söhbət edək. Bildiyiniz kimi Rəcəb Tayyib Ərdoğan son günlər ərzində Azərbaycanda səfərdə oldu. Bu səfəri tarixi bir səfər adlandırırlar. Şuşa şəhərində oldu Ərdoğan cənabları və bir bəyanat da imzalandı. Şuşa bəyannaməsi adı ilə məşhurlaşdı. Deyirlər ki, bu bəyannaməyə əsasən Azərbaycan bir çox imtiyazlar vermişdi Türkiyə dövlətinə və bu da Azərbaycan üz daxilində bəzən etirazla qarşılanır ki, bu Azərbaycanın müstəqilliyini və suverenliyini zəiflədir. Ermənistan tərəfi Türkiyə prezidentinin Şuşaya səfərini təxribat kimi adlandırır. Azərbaycan da bu məsələyə etirazını bildirdi, dedi ki, bizim ölkəmizə hər hansı bir qonşu ölkənin rəsmisinin səfəri elə bir səfərdir ki, Ermənistanın həddi deyil ki, bu səfəri təhlil etsin və ona öz münasibətini bildirsin. Hər halda Ərdoğanın Azərbaycana səfərini və Azərbaycan Milli Məclisində çıxışını, eyni zamanda Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasını tarixi bir səfər adlandırırlar. Biz bu haqda söhbət eləyəcəyik, az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bizim indi isə bir bağlantımız vardı. Hörmətli ekspertimiz, cənab doktor Abbaspurla mövzu haqqında da ətraflı danışmaq istəyir. Cənab Abbaspur, siz salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ərz olsun cənablarıza, möhtərəm dinləyicilərə və habilə Ərdəbilin Aran Radiosundan möhtərəm müdirlərlə cənabınızdan təşəkkür edirəm. Və həmasə ki, milləti ilə dünənləri yarattı, rəhbəriyyəti, mənzərin sözü ilə ondan da öz qədirdanlığımı billəndirəm.
Çox sağ olun cənab doktor Abbas. Bu söhbətimiz Azərbaycana Türkiyə prezidentinin səfərlə bağlı idi. Bildiyiniz kimi son günlər ərzində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıda oldu, ondan sonra Şuşaya getdi. Şuşada bir bəyannamə imzalandı və bu səfəri Azərbaycan tərəfi tarixi bir səfər adlandırır. Digər tərəfdən regionda Ermənistan dövləti deyir ki, Türkiyə prezidentinin Şuşaya səfəri təxribat xarakterli bir səfərdir. Siz bu səfəri və ümumiyyətlə Şuşa bəyannaməsini necə qiymətləndirirsiniz, necə təhlil edirsiniz?
Dostum, bu keçmiş günün içində, bəli, iki dənə görüş olundu o məntəqədə, Qafqaz məntəqəsində. Bir dənə görüş ağayı Baydenlə ağayı Putinin görüşüydü. Müxtəlif sahələrdə baxam söhbət elədilər. Əmniyyət məntəqəsində biraz söhbət elədilər. Mənim nəzərimə ayı Erdoğan cənablarının müsafirəti bir münasibət bu müsafirətlə, bu söhbətlərlə deyildi, bu iclasından deyildi. Ağay Erdoğan istədi biləndirək ki, Türkiyədə bu məntəqədə özü bir qot və qudrətdir və də nəticə Qafqaz məsələlərində də maraqları vardır. O maraqları da bu təqib edir. Yəni istədi bir peyam versin ayı Putin, ağayı Baydenə öz hüzurunu Azərbaycanda göstərməklə və bu məsələ, müxtəlif məsələlərin üstündə danışmaqla istədi peyam versin ki, əgər bu iki dənə əbər qudrət məsələn müzakirə edər məntəqə moridində, Türkiyəni də burada nadidə tutmasınlar. Bir item bu idi ki, bir siyasi peyamı vardı. Mətləbi bədi budur ki, heç də Erdoğan istəmir, Azərbaycanı əldən versin və özünə ayaq yeri düzəlsin. Əlbəttə, xub bilirsiniz, milli mənafisini düşünür. Dər fikri Royay İmperatoriya Osmanidir və Ermənistanla müxtəlif keçmişlərdə hadisələr var soyqırım qəziyyəsində. Son Avropa ölkələri Ermənistanın soyqırımını Azərbaycan tarixi ilə Azərbaycan məsələsi ilə rəsmiyyətdə tanırlar. Əlbəttə biz də bunu məhkum edirik. Bədəlin bu ki, Ermənistan və Daşnak partiyası da düzgün bir parti deyirlər. Cinayət yaradıblar. Bəli, dərhər surət ağayı Erdoğan bu müsafirətlə ki, məxsusən Şuşada və Azərbaycanın Milli Məclisində söhbət elədi. Rəhmətli Bəxtiyar Vahabzadənin şeirini oxudu və buyurdular ki, bir dənə ruhdur, iki dənə cismidə və bir dənə millətdir, iki dövlətlə idarə olunur. Tikrarı bir məsələlər. İstədi burada elam eləsin ki, əgər Putinlə Biden Ermənistan-Azərbaycan rabitəsində də danışdılar, mənim də burada nöqtəyə qüvvətim var bir məsələ. Və məsələyə bəli də budur, xub istəyir Azərbaycanın bilirsiniz ki, bəzi nəftidir, boruları da gəlir o məntəqədən gedir. Türkiyənin orada milli mənafisi var, ticarət rabitəsində xub bilirsiniz. Bəli, hər nə qədər ağayı Erdoğan fəaliyyət eləyə, az nəzər peyvəstəci, həmgərayı, həmbəstəci eləyə bilənməz İranın nüfuzunun və mövqeyyətinin qabağında problem yarada. Mən mütəqidəm ki, bu iclaslar gərək kəndi canıbı ola. Yəni, beynə İran, Azərbaycan və Türkiyə bərquzar oluna. Bədəli, əlbəttə, bu iclas əvvəldə Şişli tutulub, Xoy şəhərində olunub, Nəxçıvanda olunub, İqdirdə olunub. Bu iclasların gərək idaməsi oluna. Vəli, heç mənafiyi eləyə bilənməz Türkiyəni Azərbaycanda tərif eləyə və orada milli mənafiyi qonşulara lətmə vura. Bu bir siyasətdə elmidir. Yəni, filan ədəd, minhayı filan ədəd, məxrəc-i müştərəki gərək sifr ola. Yəni, əgər istəyə Türkiyə Azərbaycanda milli mənafisini təqib eləyə və orada mənim milli mənafəmi nadidə tuta, özünə məxrəc-i müştərək tərif eləyə deyə iki yox, bu olan bir şey deyə. Yəni, siyasət məndəqədə bordu-bordudur. Mən mütəqidəm ağayə Erdoğan bir seri nasionalizm məsələrindən istifadələr edir və əlbəttə xub öz dövlətdir siyasət. Azərbaycan dövləti də buna işıqlı çıraq, yaşıl çıraq göstərir. Bəli, heç də eləyə bilənməz İranın mövqeyyətinə, milli mənafisinə və o həmgərayı, həmbəstəci, peyvəstəci ki, siyasət aləmində vardır. Həm az nəzəri coğrafiyayı və həm az nəzəri tarix təmədün və həm az nəzəri bu ki, Azərbaycan müştərək tarixi İranla var. Azərbaycanın müştərək tarixi Türkiyə ilə yoxdur. Azərbaycan illər boyu İran tərkibində olunubdur. Hala keçmiş qərardatlara mən işarə eləmirəm. Binabərin ağayı Erdoğan burada dərbərabər söhbətləri ki, ağayı Baydenlə ağayı Putin eləyib. Məntəqə moridlərində, əmniyyət moridində də söhbət olunubdur, eləyiblər. Erdoğan istədi orada özünə o cayı payı ki, açıb, o sinin yerini orada daha da genişləndirə. Bəli, hər nə qədər fəaliyyət edir, o genişləndirmək heç vədə İranın mövqeyyətinə nə lətmə vurar, nə də İran milli mənafisindən keçilər. Bərancı cərəyanda olsaydı, sərnimişdi, müharibəyə 44 günlüğü Ermənistan Azərbaycana təmir eləmişdi. Məqam məzəmi rəhbərinin bəyanatı müşəxəs elədi. Və bir həftənin içində xatimə tapdı. Və Qarabağ qayıtdı Azərbaycan tərkibinə. Və bu rəhbəri müəzzəmin bəyanatı idi. Qarabağ cərək qayıtdı Azərbaycan tərkibinə. Ermənistanda həqiq qoqorda مراعات اونه. اگر آقای اردوغان جلب بعد از 4 ای بو مسئلهنی تکرار ایلیر اراده و دیر که شوشا و بو شرایط یعنی ارمنستان یعنی قرباق Azərbaycan tərkibində qalmalıdır. Bu bir ticari sözdür, bu bir köhnə sözdür. Bu elə İran Azərbaycanın bütövlük milli mənafisini və sərhədini rəsmiyyətdə tanıbdır və siyasət strateji ki, İranda heç təsiri olmayacaq. Buna da işarə eləyək ki, Azərbaycanla İranın münasibətləri ticarət aləmində get-və-get genişlənir və həmçinin foiz yolu ümidvaram tezliklə bu dövlətin axırına təkin açıla, qüstərişi rəvabit oluna. و تنها یولی که خلقت و طبیعت و جغرافیای و موقعیت مرزها سیاست جغرافیا سرحدلره تعریف ریب خوشبختانه بو یولارن همسی جلوگاه ایرانن چشمالیدی
بله جناب دکتر عباسپور بله siz toxundunuz yani Azərbaycanın özündə də bəzən böyle bəzi etirazlar var çünki yani bu Şuşa bəyannaməsi ki deyirlər Erdoğan danışığında bunu Qarsla müqayisə edib ki Qars müqaviləsinə əsasən Naxçıvanı himayə edəcək. O zamanlar 1920-ci illərdə imzalanmışdı. Naxçıvanın təhlükəsizliyini öhdəsinə götürmüş o zamanlar Osmanlı Türkiyə. Bunu yani Şuşa bəyannaməsini dolayısıyla həmin Qars müqaviləsinə oxşatdı. Yani təhlükəsizlik məsələsi Qarabağın Şuşanın təhlükəsizliyini Türkiyə dolayısıyla məsələn təmin etmək istəyir. Azərbaycanda bəzi ekspertlər bununla müxalifdir. Bəziləri deyirlər ki, yaxşıdır. Daha kimsə Azərbaycana hücum edə bilməz. Bəziləri deyirlər ki, bəli, Azərbaycan çox imtiyazlar verib Türkiyəyə və lazım deyil bu qədər Türkiyəyə. Bizim Türkiyə ilə münasibətlərimiz var, əməkdaşlıq eləyirik, belə filan. Amma bu qədər imtiyaz vermək də düzgün deyil. Bunun Azərbaycanın müstəqilliyinə bir təhdid kimi sanırlar. Siz necə düşünürsünüz?
Mən bu nəzəriyyəni, bu təhdidi qəbul edirəm. O cürdə Azərbaycan müstəqil bir ölkədir. Beynəlxalq aləmində və BMT-də təşkilatı, sərhədləri müşəqqəsi olunubdur, rəsmiyyətdə tanınıb, İran özü rəsmiyyətdə tanıyıbdır. Bəli, mən fikir edirəm, ağa Erdoğan Türkiyə tarixi ilə məntəqənin məsələlərini bərrəs edir. Həmçinin Azərbaycanda da muhtərəm tarixini istər, öz mədəniyyəti ilə, öz tarixləri ilə bunu bərrəs edirlər. Bəli, salat-ı tarixə qayıtsaq, yəni Gəncənin müharibəsinə baxsaq və həmçinin Naxçıvanın müharibəsinə baxsaq, və həmçinin Tiflisincinə baxsaq, hamısında İranın qoşununun və İranın şahlarının, İranın sərdarlarının ayaqları vardı. Necə biz eləyə bilərik Cavad xanın hüzurunu Gəncədə ortadan aparaq, yəni yaddan çıxardaq Cavad xanın müqaviməti nə həddəydi Gəncənin hifz-i mühafizətində. Yəni, mən tarixi əxirə müraciə eləyək. İran tarixinə 1368-də Ermənistan Naxçıvana həmlə elədi. Bu İranlılar idi ki, keçdi qoyuzda. Mənim özüm idi ki, özümüz 20-30 nəfər keçdi qoyuzda bizi sədərək məntəqəsində ermənilərlə müharibə elədik qeydər. Bir nəbərin, mən mütəqidəm ki, cənab ağaya Erdoğan manor siyasi verir və tarixi təhrif edir. Biz gərək hər nəmənədə tarixdə danışaq, keçmişlərdə danışaq. Həmişə İran, Azərbaycanı strateji dəstəkləyib. Nəinki taktiki və nəinki orada Xudayla şeydə xüsuslərin milli mənafisinə biz də Azərbaycan göz dikə. Həmişə biz Azərbaycana həzinə eləmişik. Yəni, əgər duraq indi Naxçıvanın mütalibatını biz Azərbaycandan istəyək, bərq rabitəsində, su rabitəsində, qaz rabitəsində, hələ indi indisində də Azərbaycan İrana borcu var. O şeylər ki, yardım olunub, köməklik olunub, bəşər dostana, insan dostana. Məxsusən bilə səvardan, məxsusən Ərdəbinin mühtərəm destilat keçmiş valiləri, standartları, imam cümələri, milləti, hörmət edib. Əxirən bu müharibənin özündə. Ərdəbil durmuşdu Azərbaycanın dalında, İran durmuşdu Azərbaycanın dalında. Binabərin mən mühtəqidəm ağaya Erdoğan, heç bədə gərək Qafqaz məntəqəsində İranla müsabiqəyə girməyə, doyilə girməyə. Orada öz milli mənafisini düşürək, iqtidalı yoxdur, biz müxalif dəyilik. Bəli, bu milli mənafinin bir sərhəddi var, əgər hüdudu var. Əgər bu milli mənafə bir ayrı ölkənin, qonşu ölkənin milli mənafisinə lətmə bu da beynəlxalq siyasət alanında qabili qəbul deyil. İçimizdə qərar o bir ölkədə manor verə və orada Seyitərətəba İranın anayasa qanunu ilə və üçüncü əslində 16-cı maddəsi ilə müğayirəti vardır. Biz millətləri dəstəkləyirik. Nə hükumətləri, nə bir istila, onlar ki, millətin nümayəndələri deyirlər. Mən mütəqidəm ağaya Erdoğan, millət Azərbaycana ehtiram qoysun və bu təvəccüb edin ki, 85 milyon İranlı bu tərəfdə və onun içində 40 milyon Azəri bu tərəfdə Azərbaycan məsələlərini hörmətlə dəstəklər və İranın möhtərəm rəhbəriyyəti sözü Azərbaycana bağlıdır. Azərbaycana bir həssasiyyəti vardır. Erdoğan cənablarının rəftarını bəzi məsələlərdə biz orada etiraz qərar veririk. Və qətən mən bilirəm bizim möhtərəm sifarətxanamız və vizarət-i xaricəmiz bu məsələyə biz də əhəmiyyət verəcəklər. Vəli üçün İranda seçim oldu. O seçimə xatir ağayı Erdoğan suyu bulandırmaq, balıq tutmaqlıq, yəni İran başı məşğuldur bu məsələlərə. Mən gedim burada bir müsafirət edeyim və ya ağayı Süleyman Dəmirənin xatiratını təcdid edeyim, Milli Məclisdə danışım. Qərarla Milli Məclisdə danışa, İran deputatları hər gün İranın İslamı Məclisində Azərbaycanın məsələlərini dəstəklirlər, hörmətlə dalındadırlar, təqib edirlər. Duyu biraz, mən mütəqidən müsafirət edir ki, ağayı Erdoğan İslamla şərkəşi libdə Azərbaycana. Hala mən işim yox. Bir seri orada hədəfləri vardı və o hədəfləri təqib edir. Bəli, heç vədə gərək bir millətin istimarına fikir eləməyə və bədəl edib ki, bu istimar güzəşdə də mən keçən günlər söhbətlərimdə bir mitingdə dedim. Dövlət Osmanı 1923-də mütəlaşı oldu. Niyə mütəlaşı oldu? Həmən məsələ ki, İmperatori Osmanı bu məsələni bir istilam millətlərə baha vermədi. İçindən 17-18 dənə ölkə çıxdı və təəssüflə Qasım İsrail rejimini onun içindən çıxartdılar işə. Binabərin, tarixi Türkiyə özü bir ibrətdir, məxsusən Firulpaşiyə İmperatoriyyə Osmanı. Biz bunu bir ayrı qalib ilə, ayrı ədəbiyyatla ehya eləyə bilənmənik. İndi dünya dəhşətli cəhan olub. İndi İran Qacar zamanıdə İranın özü bir dənə qudrət məntəqəyidir. Və bu qolu bizim mühtərəm prezidentimiz, böyük Amerika, başını sağ aşağıya gəlib deyəndə mənlə müzakirə edir. Və dəlil bu ki, Əraqda, Suriyada və Yəməndə və Bəhrində şikəst yeyibdir və İran bir ünvanı məntəqədə bir qotb qudrətdir və ümidvarəm Türkiyə ilə də bizim münasibətimiz bər məbnayə siyasəti bordu bord və milli mənafə qabağa gedir və heç vədə də bu 500 ilin içində bir nöqtəyə təarruz qabağa gəlməyib. Ümidvarəm ki, Türkiyə eləyə bilə həmin o nəqlidə, nəqliyyatda Qafqaz məntəqəsində İranın yolu vardı. İran 30 il Naxçıvana yol verib və öz sərhədini, torpağını bərxilaf-i üsul-i beynəlmiləli qoyub ayağının altına hörmətli, hörmət ehtirabına Naxçıvanlar gəlib o məntəqədən gediblər Bakıya, Bakıdan gəliblər Naxçıvana və bunu millət və dövlət Azərbaycan yaddan çıxartdı.
Bəli, aydındır. Çox sağ olun cənab doktor Abbas. Bu təşəkkürümüzü bildirir sizə. Verişimizdə qatıldığınıza görə çox sağ olun, biz sizinlə sağollaşırıq.
Mən də təşəkkür edirəm cənablarınızdan,
çox sağ olun, Allah'ın aman. İstəkli dostlar, dəyərli dinləyicilər, az öncə hörmətli ekspertimiz cənab doktor Məhəmməd Abbaspur bizə danışırdı Şuşa bəyannaməsi haqqında Erdoğanın Azərbaycana səfərlə bağlı. Hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Dəyərli dostlar, hörmətli izləyicilər, salamlayıram hər birinizi, hər vaxtınız xeyr olsun ailənizə. Can sağlığı arz edirəm. İnşallah ki, xeyirli, bərəkətli dəqiqələriniz olsun, səmimi anlarınız olsun, gözəl anlar hər birinizə arz edirəm, xoş günləriniz olsun. Ailə cəmində bizimlə qalın, yaşayət veriliş ki, ailə haqqında gedir təqdim olacaq. Buyurun, izləyin.
Olamı qubar hissələr, boyum haçan hissələr.
Anam, bacım, qız gəlin, əzikaməti düz gəlin, yeddi oğlan istərəm, bizdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə bir daha da sizləri xoş görmüşük, Yaşa Həyat verilişinin növbəti buraxılışı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq. Bugünlərdə sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində və bu günlər söhbətimiz sağlamlıq haqqında olacaq. Dostlar, mövzumuz bugünkü verişimizdə körpələrin xəstəlikləri ilə bağlıdır. Yeni doğulmuş uşaqların müəyyən sağlamlıq problemləri olur, müəyyən xəstəlikləri olur. Bu xəstəliklər nədən ibarətdir? Necə bu yeni doğulmuş uşaqları xəstəliklərdən qorumaq olar? Hansı problemlərlə rast gəlirlər körpələr bu həyatın ilk günlərində? Bu məsələ ilə bağlı söhbət edəcəyik biz. İnşallah bizim verilişimizə bir mütəxəssis həkim də bu günləri qoşulacaqlar və məsələ ilə bağlı bizə ətraflı məlumat çatdıracaqlar. Siz də əgər sualınız varsa, mövzula bağlı suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. Canlı yayımda sizinlə söhbət edirəm mən. 0098 453 38 19000 telefon nömrəmizi verilişin müxtəlif bölümləri olacaqdır. Sağlam həyat, sağlam bədən bölümü. Mövzula bağlı mənim söhbətim olacaq, eyni zamanda həkim də ətraflı məlumatı bizə bu günləri çatdıracaqlar. Körpəlik həyatın ilk 28 gününə deyilir. Bu 28 gün müəyyən səbəblərə görə böyük əhəmiyyət daşıyır. Uşaq ölümünün ən çoxu bu dövrdə qeydə alınır. Körpənin isti və soyuq eyni zamanda xəstəlik törədən mikroblara qarşısında bədən müqaviməti az olur. Körpə özünü xəstəlikdən qoruya bilmir. Onu valideyn qorumalıdır. Ana bətnindən xaric olan körpənin yaşayış mühiti də dəyişir və bu dəyişikliyə adət etmək üçün müəyyən zaman tələb olunur. Həkimlər tövsiyə edirlər, körpənin bədən temperaturunu qorumaq üçün otağın temperatur dərəcəsi 25-28 dərəcə olmalıdır. Körpənin bədən temperaturunu bilmək üçün temperatur ölçən cihazlar var. Əldə olmasa, körpənin ayaqları bədən temperaturunu müəyyən qədər göstərə bilər. Əgər ayaq soyuqdursa, onda onun bədəninin temperaturu aşağı düşübdür. Körpəlik dövründə bir sıra xəstəliklər də ortaya çıxır, o cümlədən sarılıq. Sarılıq mümkündür ki, özünü gözdə və ya dəridə göstərsin. Bilirubin adlı maddənin çökməsi ilə bədənin müxtəlif nahiyələrində sarı rəngi müşahidə etmək mümkündür. Davam edirik ki, əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, səsimizi Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşa Həyat proqramı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq və söhbətimiz bugünkü verişimizdə körpələrin xəstəlikləri ilə bağlıdır. Yeni doğulmuşlar bu həyatın ilk günlərində nələrlə rastlaşırlar və necə onları xəstəliklərdən qorumaq lazımdır. Bizim indi isə bir bağlantımız vardı, mütəxəssis həkimlə uşaq xəstəlikləri mütəxəssisi doktor Xələfi ilə. Cənab doktor, mən sizi salamlayıram.
Salamünaleyküm.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Çox sağ olun ki, verişimizə qatılmışsınız. Biz bu günləri uşaqlar, körpələrin xəstəlikləri ilə bağlı söhbət edirdik. Dinləyicilərimizə buyurarsınız ki, körpələrdə ən çox rast gəlinən və müşahidə edilən xəstəlik bimarı nədən ibarətdir?
Bəli. Əvvəl günlərdə körpə uşaq, əvvəl günlərdə neçə dənə problemlə mümkündür müvacih olar. Çox problemləri mən bir tərtib ərz eləyəməz, dinləyicim, ərzləmişə. Əvvəl günlərdə mümkündür körpə gəldi evə, çox ağlaya, çox naaram ola, çox yuxusu yaxşı olmaya. Belə şəraitdə təfəttü öləsindən analar, əvvəl günlər ananın sütü az olar. Ona görə uşağın acılığının ehtimali çoxdur. Ona görə evin istiliyindən gərək yəqin eləyələr ki, ev çox istiyə olmayar. Dər eyni hal, çox soğuq da gərək olmayar. 24 dərəcə santigrad standart o evdə ki, körpə uşaq orada, yeni doğulmuş körpə uşaq orada
vardır.
Uşağa gedər tez-tez süt verərlər və iki dəfə süt verməyən fasiləsi 2-3 saatdan artıq olmayan.
Yəni, ən azından 3 saatdan sonra süt verilməlidir.
3 saat, bəli. Testlər də versələr, laf yaxşı, amma 3 saatdan uzun gərək olmayan, 2 dəfə süt verməyən fasiləsi. Uşağın südüyün gərək kontrol eləyərlər. Əvvəl günlərdə, yəni mümkün əvvəlinci gün, ikinci gün mümkün uşağın südüyü az olur. Amma üçüncü gündən uşağın südüyü çoxalar.
Bəli.
Yəni hər bir gün 24 saatin ərzində əgərlikən 2-3 dəfə uşaq gərək idrar eləyə südüyü olur və o puşəçi gərək islana.
Bezi, bəli.
Hər nə qədər uşağın sinni gedə yuxarı 5 günlük, 6 günlük, 7 günlük südüyün miqdarı və dəfaatı gərək çoxalar. Bu nişan verir ki, körpə uşaq süt kifayət qədər ilə yey.
Bəli.
Əgər belə olmasa, uşaq hətmən naaram olar, ağlar.
Ağlayar, bəli.
Yuxusu az olar. Bir də o zaman ki, gördülər, uşaq çox ağlar. Əvvəl işi görəcəklər, budur ki, uşağın bədənini o istiliyin ölçəcəklər. Əgər
temperaturunu, bəli.
Uşaqda qızma var, uşağın paltarlarının örtüklərini gərək azaldılar, bu şeylər uşağın üstünə çəkirlər, onu islah eləyələr və evin istisən yenə kontrol eləyələr. Həmən tövcə əzələdim, 24 dərəcə, 25 dərəcə santigrad.
Bəli, standartdır.
Optimal, məqsub məsələ hərarətdir ki, otaqda körpə uşaqlar var idi.
Doktor, uşağın bədəninin o temperaturun dərəcəsi neçə dərəcə olmalıdır?
Aynı elə böyüklər kimin 37 dərəcədir.
37 dərəcədir.
Əgər 37, 7 dəhə uşağın qoltuğunun altına qoydular, o temperatur görsətdi ki, 37, müməyyiz 7-dən yüksəkdir, o görsədir ki, uşağın qızması var. Amma bu sində uşaqlarda 5-6 günə əvvəl doğulandan sonra həməşə qızma nişan vermək ki, hətmən ufunəti var. Dərəni hal, əvvəl dedim, uşağın örtünün gərə azaldılar, evin istisini kontrol edirlər, uşağa doyuncağın süt verərlər. Əgər temperatur əmməsə aşağı, nişan verir ki, bir problem var, o zaman hətmən həkimə görsünlər uşağı. Əvvəl günlərdə ayrı problemlər də mümkündür ola. Baxız, mümkündür uşaq sütü yiyə, qusa. Mümkündür sütü yiyə, qaynı şişə. Mümkündür qarnının işləməyi yaxşı olmaya. Belə şəraitdə də həkmən uşağı əvvəl günlərdə bir həkimə görsəsinlər. Hər qusmaq da ərzələyim, yəqin həkmən bu belə deyil ki, uşaq xəstədir. Amma bir həkimə görsəsinlər.
Bəli.
Yeni günlər, əvvəl günlərin qusmaqları çox mühümdür. Çünki mümkün nişan verə ki, uşağın mədəsində, ya rudələrində, bağırsaqlarında bir
problem
həstəlik var, ya bir problem var. Bir də əvvəl günlərin bir çox şayi problemlərindən biri uşağın sarılmağıdır.
Bəli, sarılıq.
Həmin tür ki, ələn siz elə bərnamızda buyurduz. Sarılmaq və xatirə bir dənə maddədir, binami bilirubin ki, uşağın qanında toğlu dolur və uşağın dərisində rusub elir və gözə sarı dəyir uşaq. Belə şəraitdə həkimən uşağı yəni həkim yana qədər həstəxanaya aparsınlar, uşağın qanından analiz eləsinlər, o bilirubini ölçüb və həkim deyir ki, ya istəyir ki, bir dərman ola, bir dərman ala, ya almaya.
Bəli, aydındır.
Çünki bu şərait normaldir, yoxdur. sizin yaxşı yiyin. Sülüyü yaxşıdır. Qarni normaldır. Çox şişməyir. Qusmur. Amma çox, çox ağlır. Bunu da çox ciddi tutsunlar analar. Belə şəraitdə mümkün ayrı xəstəliklər uşaqda olmuş olur.
Bəli.
Uşaq ki, evin hərarəti yaxşıdır. Uşağın qızması yoxdur. Sütün, ananın sütü yaxşıdır. Uşaq yey, doyey. Sülüyü də bir gəlcə kifayətdir və nişan verir ki, süt kifayətlə yeyibdir. Amma çox ağlayır. Bunu həkimən bir həkimə görsəsinlər. Uşağın çox şədid ağlamaqları, çox digərarlıqları, çox naramlıqları da mümkündür. Yenə ciddi bir xəstəliyin nişanəsi olar.
Bəli. Doktor, bu sarılıq məsələsi vardı, yəni xəstəliyi vardı. Bir çoxlarını nigeran edir sarılıq. İstərdim ki, bu haqda məlumat verəsiz. Sarılıq əsasən neçəminci gündə özünü göstərir və bədənin hansı nahiyələrində bu olur?
Sarılıq elə əvvəl gündən eləyərlər başlayar, amma sarılıq başlayanda əvvəl yer bədəndəki saralar gözün ağıdır. Ondan sonra dərdə görsənər əvvəl üzdə olar, sonra yavaş-yavaş gələr aşağı, sonra sinə, qarın, dişlər. Həmişə bu cür. Sarılıq az olanda fəqət elə gözdə üzdə mümkün olar.
Bəli.
Çoxaldıqca bu sarılıq gələr aşağı və bədənin ayrı dərdoğu aşağı qismətlərin dərisində də bu sarılığı mümkünlük görək.
Bu nə zaman normaldır, nə zaman təhlükəli ola bilər?
Sarılığın əhəmiyyəti, sarılığın təhlükəli olmağı ona dəstəliyi var ki, o bilirubin maddəsi ki, ərz elədir.
Bəli.
Qanda neçə ola. Əgər bilirubin çox yuxarı bir həddə yetişə, eləyə bilər uşağın beyninə, uşağın məğzinə zərər yetirə. Ona görədir ki, deyəm, o zaman ki, gördülər, uşaq saralıbdır, həkimən bir həkimə gəlir.
Bəli, bəli.
Həkim analiz elər, o bilirubini ölsər və deyər ki, aya bir problem var, aya təhlükəli, bir təhlükəlidir. Əgər sağlıq çox yüksək olsa, o zaman uşağa bir dəstqahlar var.
Bəli, aparatlar var, bəli. Şirinə,
abi dərbağı ışıq verər və o ışıq bu sarılığı əndirər. Əgər sarılıq o bilirubin qanda çox-çox yuxarı ədədlərə yetişsə, körpənin lazımdır ki, qanı dəyişilər. Ki, bu sarılıq, bu bilirubin gedib məğzdə ya beyində rusub eləyib və uşağa asib yetirir.
Bəli. Aydındır. Bunun, yəni bu nə ilə əlaqədardır? Ananın yeməyi ilə əlaqədardır? Yoxsa elə bu irsidir? Niyə bəzi uşaqlarda olur, bəzi uşaqlarda olur?
Sarılıq ananın yeməyinə heç əlaqəsi yoxdur.
Aha.
Sarılıq bir pədidədir uşağın öz qanında.
Qanında, bəli.
Uşağın o qanının o qulbulhay qərməzi.
Qırmızı qan hüceyrələrində, bəli.
Hə, onlar təxrib olurlar. Onlar təxrib olurlar da bu maddəni törədirlər. Xas şəraitdə sarılıq mümkün çox təhlükəli olur. Məsəl, nənə ilə körpənin qan quruxunları, qanlarının o
bəli, qrupu, bəli.
Aynı olmaya, bir-birindən oxumaya bu şəraitdə mümkündür. Sarılıq çox, çox tezliklə qalxa və çox yuxarı bir ədədlərə yetişə və təhlükəli olur.
Bəli. Doktor, bu ikinci həftədə özünü göstərə bilər. Məsəl üçün, mümkün gec özünü göstərsin. Əvvəl, bu ehtimalı var.
Mümkündür ola ta neçə həftələr, hətta çox nadir şəraitdə mümkündür bir ay, iki ay da bu sarılıq idamə tapar ki, belə şəraitdə hətmən yoxlamaq lazımdır. Körpənin qanını yoxlamaq ki, niyə sarılıq gəlmir aşağı və neçə həftədən artıq davam edir.
Bəli, bəli. Aydındır. Çox sağ olun, doktor Xələfi. Minnətdarıq sizə. Biz inşallah yenə də sizinlə söhbət edəcəyik bunların müalicəsi ilə bağlı. Veriliş ikinci bölümündə biz hələlik sizinlə sağollaşırıq. Allahın
amanında.
Təşəkkürlər. Verilişimiz davam edir, əziz dinləyicilərimiz. Səsimizi Aran radiosundan dinləyirsiniz, Yaşa Həyat verilişi ilə. Siz hörmətli dostlarımızın qulluğunda indisə verilişi gözəl bir mahnı ilə davam etdiririk. Bəli, gözəl bir mahnı dinlədik, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, Yaşa Həyat verilişi davam edir və bu günlərdə biz verilişimizdə sağlamlıqdan danışırıq həftənin birinci günündə hər birinizə də işinizə uğurlar diləyirəm və inşallah həftəndə yaxşı başlayasınız və öz sağlamlığınızın da qaydına qalasınız. Söhbətimiz bu günləri körpələrin xəstəliklə bağlı idi. Sizə əgər sualınız varsa, xəstəliklərlə bağlı bizə sualınızı ünvanlayın. Bir daha da həkim verilişimizə inşallah qoşulacaqlar. 0098 453 38 19000 bizim telefon nömrəmizdir. Verilişimiz davam edir. Qeyd olunduğu kimi, sarılıq bilirubin adı verilən, dəriyə sarı rəngi verən bir maddənin qandaşı səviyyəsinin yüksəlməsi və dəridə yığılıb qalması nəticəsində yaranır. Yeni doğulan körpələrin qırmızı kürə yaxud qırmızı qan hüceyrəsi daha çox olduğu üçün onların məhv olması nəticəsində bilirubin maddəsi ortaya çıxır. Doğuşdan əvvəl körpənin bilirubinini ananın qaraciyəri